Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Monarkiet. Din vært er Tue Winther.
2022, det skulle have været året med kæmpe store fester og fejringer i det danske kongehus. Men samtidig så blev det altså også et år, hvor nogle af de største kriser, vi har set i nyere tid, de kom op til overfladen her. Og som året går på held, så vil vi her på Monarkiet, som alle andre medier, der beskæftiger sig med kongehuset i denne her uge og i næste uge, tage et kig tilbage på det år, der er gået i den kongelige familie. Og i dag, der lægger vi ud med noget af det, man måske kan kalde nedturene lidt, og så slutter vi året af i næste uge med at snakke om fest og jubilæer. I dag der er det altså lidt af de her kriser, vi kigger på. Til at hjælpe mig med at få det hele med, der har jeg samlet et helt særligt og kløgtigt og kompetent panel, der skal sammen med mig genbesøge en skandale på Herlufsholm, der gjorde livet sådan ret bøvlet for et kronprinsepar. Og så skal vi også til en såret og lidt vred prins Joachim i Paris, der så sig nødsaget til at kommentere direkte i præsten på den her beslutning om, at hans børn de skal have frataget deres titler. Men traditionen tro, så har jeg selvfølgelig også lavet en quiz om alle mulige andre ting og sager, der var med til at forme året for vores kongelige familie. Så lad os se at få hils på vores gæster og se at komme i gang. Rigtig hjertelig velkommen til Monarkiet.
Du lytter til Monarkiet på Radio 4.
Ja, og jeg står her jo som sagt ikke alene, fordi at med mig der har jeg tidligere hofrapporter Helle Bygum. Velkommen til dig, Helle.
Tak skal du have.
Jeg kan faktisk sådan der. Nu kan jeg også se dig for min mikrofon. Perfekt. Og Jakob Heinen, BT's royale korrespondent. Velkommen til dig også.
Tak skal du have, Tue.
I to har jo prøvet det før, men i år der har vi en ny dreng i klassen her på vores nytårsspecial. Bestemt ikke en ny dreng i klassen i Monarkiet sammenhænge, fordi at du har været med et hav af gange. Lars Hovbakke Sørensen, velkommen til Monarkiet.
Tak for det.
Og så dejligt, at I alle tre velkommen og runde det kongelige år af sammen med mig. Det er en stor fornøjelse. Og så er det måske også nu, jeg skal sige, at det her det er simpelthen det næst sidste program også af Monarkiet. Nogensinde på Radio 4.
Det ligner ikke noget.
Nej vel, er jeg glad for, at det var dig, der sagde det hele. Så det var så dejligt, at vi kunne fejre sådan de sidste programmer her i godt og trygt og familiært selskab, som jeg føler, at I tre især er en del af. For I har hjulpet os så mange gange på det her program.
Vi går ud med
de sidste
brav, så.
Bestemt.
Ja.
Bestemt. Ja. Og nu starter vi jo så lidt i en bundklang omkring de her kriser, som vi tager os af i den her time. Men allerførst, så vil jeg godt høre fra jer. Prøv lige at sætte tre overordnede ord på, hvad det har været for et sådan samlet år for kongehuset. Start med dig, Lars. Sådan tre ord.
Jamen, det har været et usædvanligt år, vil jeg sige.
Et usædvanligt
år? Et usædvanligt år,
ja. Det kommer vi helt sikkert til at uddybe.
Et usædvanligt år.
Perfekt.
Jamen, jeg har også tre år. Et skidt år.
Et skidt år, ja.
Jamen, det er jo, jeg synes, det var svært det der med de tre ord. Jeg vil sige, altså, der er store udsving.
Store udsving?
Ja. Det altså var to op år. Og ned. Ja, okay.
Ja, det har været simpelthen på godt og ondt. Og vi starter jo så lidt i bunden her, fordi at igen, inden vi måske går i gang med det, så kunne jeg faktisk også godt tænke jer, fordi at der har jo været de her to kæmpe store skandaler, som jo sådan set har ryddet fladerne og lidt besmudlet alt deres andet arbejde. Men hvis I nu ikke må sige Herlufsholm, titler eller regeringsjubilæum, hvad er så den mest sådan oversete nyhed, eller sådan noget, som vi lidt har overset i år, Jakob?
Jamen altså, i princippet så gik vi også ind i 2022 og troede, at året udelukkende nærmest skulle handle om fejringer, og kronprinsessen fyldte jo også 50 år i 2022. Prinsesse Isabella blev konfirmeret, og det er jo nærmest ting, som vi sådan lidt måske, det er måske lidt gået i glemmebogen. Det er måske lidt synd, fordi at det er jo store egentlig mærkedage, også for den kongelige familie.
Ja, og i familier generelt jo, altså det har jo været store dage for dem, kan man sige. Hvad har du et eller andet, Lars, som du tænker sådan, hvorfor Søren går det her og ikke over i historiebøgerne? Eller det kommer det måske til på længere sigt?
Altså, jeg tænker jo, at dronningen har jo en vigtig rolle i forbindelse med valg- og regeringsdannelser. Og det har vi jo set her sidst på året udspille sig, men det har der ikke været særlig meget omtale af. Mm-hmm. Det er jo også den sædvanlige rolle, hun har. Men det er jo noget specielt, som som man har i konstitutionelle monarkier, at dronningen har den der rolle i forbindelse med dronningerunden, og det har jo været en speciel regeringsdannelse den her gang med de der langvarige regeringsforhandlinger, men alligevel kun én dronningerunde.
Ja. Ja,
og det er jo sædvanligt.
Og hun må jo nærmest have siddet sådan lidt, kunne man forestille sig, at tænke, altså hvornår bliver hende der Mette Frederiksen færdig?
Ja. Jeg har faktisk en kur, jeg skal have inviteret og... til.
Ja, lige præcis.
Til at male lidt.
Ja. Og tit har det jo også været sådan, at der så er kommet flere dronningerunder, hvis det ikke er lykkedes i første omgang, så har man haft både 2 og 3 og samtidig, så vidt jeg husker, 4 dronningerunder.
Ja.
Og det har dronningen jo skulle sidde og holde sig klar til her igennem hele november, den første halvdel af december, hvis det nu brød sammen, og Mette Frederiksen pludselig skulle til at prøve at danne en rød regering, eller et eller andet,
eller en anden
skulle forsøge at undersøge mulighederne.
Ja. Men det er jo altså ikke ret længe, de er inde og sige til hendes majestæt, hvem der de peger på, og det er jo heller ikke dronningen, der lægger de papirer
der. Nej, det er det.
Hun
det
sidder
det.
Der
bare. Men til gengæld, så er det nemlig en af hendes mest fornemmeste opgaver.
Men Lars, var der flere dronningerunder dengang, sidst da Venstre og Socialdemokraterne indgik i regeringssamarbejde i 70'erne?
Jeg kan ikke lige huske, hvor mange der var dengang, men i hvert fald har der været nogle gange, hvor der har været en 3-4 stykker, for eksempel i 1988. Der tog det rigtig lang tid, fordi der havde man sådan en meget vanskelig sikkerhedspolitisk situation, man skulle have, have løst op for.
Ja.
Så det er meget, meget forskelligt, hvordan det er foregået.
Mm.
Ja, så der kom hun jo rigtig på arbejde, som hun gør cirka sådan hver fjerde år til plus minus.
Ja, i angerstid, så er det en gang om året.
Ja, ja. Og det har kun gået cirka 3 år siden sidste gang.
Ja, 3,5.
Yes. Ved I hvad, skal vi ikke prøve bare at komme i gang og komme ned i det her... jeg synes, det er så svært at sige, hvad skal man kalde det? Det har lidt, ja, som I siger, det har jo været lidt et herrens år på mange fronter, ikke? Og jeg har lyst til at tage fat i en, der nærmest, altså en af de her kriser, der på en eller anden måde stadigvæk kører. Og det drejer sig selvfølgelig om den her pressemeddelelse, som dronningen sendte ud tilbage i slutningen af september, hvor hun altså havde besluttet, at prins Joachims børn per 1. januar ikke længere skal være prinser og prinsesser. Og det, den afsløring, den... ja, den kom, og den sådan afslørede sig selv i at være sådan en kæmpe intern kommunikationsbrist, der var til stede i det danske kongehus. Ikke? Og da prins Joachim, han efter eget udsagn, han havde slet ikke haft tid til at forberede sine børn på det her. Hele den her gren af familien var dybt såret over dronningens beslutning og hele håndteringen af sagen. Og nyheden, den kom jo, og det har du dækket vidt og bredt omkring hele det her sådan interne fnidderfnader, om man vil, der har været. Og det skal vi i den grad også ind på. Men allerførst, så kunne jeg bare godt tænke mig at snakke om noget, som jeg stadigvæk er lidt forvirret over i den her sammenhæng. Fordi jeg har endnu ikke forstået, og jeg håber, Lars, at du måske kan komme med et godt bud på det her.
Ikke? For det kan ikke forklares.
Jamen,
det kan
problemet er,
hvad Tuve spørger om.
Jeg forstår ikke, hvorfor at det kom nu. Hvorfor tror du, at vi så det her ske netop nu?
Jeg tror, det har at gøre med, at... det første fase af det kom jo for nogle år siden, dengang at man besluttede det med apanagen. At det kun var prins Christian af dronningens børnebørn, der skulle have apanagen, når han blev voksen. Og man kan sige, det er jo i forlængelse af det, at man så tager den her beslutning.
Men der lå jo allerede en plan. Altså, der var jo en plan, når de bliver gift, så mister de her titler. Og så hørte vi også prins Joachim, at der også var nogle andre planer på bordet om, når de fylder 25 hver især.
Ikke? Det er rigtigt. Jeg tror måske også, at man har fremskyndet... Jeg kan ikke vide det, men jeg vil gætte på, at man har fremskyndet det, fordi man kan se udviklingen, også i andre europæiske lande, går i den retning, at hvis ikke man sørger for at slanke kongehusene ganske gevaldigt og ret hurtigt, så er der en vigende tilslutning i befolkningen.
Mm-hmm.
Nogle europæiske erfaringer, som man kan trække på. Altså jeg tror, sådan, uden at jeg kan vide om det derfor, ud fra sådan en analytisk betragtning, ud fra hvad der sker i andre europæiske kongehus, så kunne det godt være det, der var grunden til, at man fremskyndede det.
Ja.
Jeg tror også, at... det er jo bare noget, man kan tro. Det er jo ikke noget, man kan vide. Vi ved jo kun det, vi får at vide af kongehuset. Men dronningen er jo også en ældre dame. Og det kunne godt være, at man inde i kongehuset måske havde tænkt, måske er det ikke en særlig god idé, hvis en kong Frederik skal gennemføre det her. Hvis der i forvejen ikke er specielt god stemning.
Det er jo det. At det er det, som jeg ikke forstår, fordi planen lå der jo. Så selvom at hun ikke behøvede, altså hun behøvede jo ikke at fremskynde det på den måde.
Nej.
Hun havde jo taget en beslutning.
Jeg tror faktisk, altså for at være ikke uden at blive for konspirationsteoretisk, så tror jeg, der er meget, vi ikke forstår i den proces. Fordi at det netop blev fremskyndet, og det var så pludselig, altså tænk sig, at prins Joachim, prinsesse Maria Alexandra, et minut efter pressemeddelelsen blev sendt ud, sagde, at deres børn følte sig udstødt af den kongelige familie.
Det er ret voldsomt, vildt, ja. Hvad tænkte du, Helle?
Jeg tænkte, det er det gladbragende pip.
Ja, det synes jeg fra dronningens side.
Fuldstændig. Ja. Og hvis du, jeg troede, du kunne til at forklare mig, hvad det her handler om. Men det var ikke det, fordi det kan, hvis det ikke forklares, så jeg kan forstå det. Hør her, der er ikke en krone i klemme. Det er ikke appanage. Så hvad er det der med at slanke et kongehus, om de hedder Jensen eller prins, det er da ligegyldigt. Mm. Og der er jo ingen penge at slanke på. Hvad er det? Hvorfor er det bedre at hedde komtesse og greve, end det er at hedde prins og prinsesse? Altså, forklare mig det. Jeg kan ikke forstå det.
Men måske havde man en... og det er igen, det er jo gætterier, det her. Men måske kunne man ligesom se, okay, vi vil gerne have, at kongehuset i fremtiden, det er kronprinsfamilien og dronningen, så længe hun er her endnu. Og det her med, at der var en anden gren af familien, der jo også har karriere, og der er prins Nikolaj, der er model osv. Det er godt, at man følte, at det forstyrrede i det her kongehus, man egentlig ønsker at promovere. Og det kan jo måske også forklare, hvis det er sådan, at der er nogen, der måske føler sig sådan stødt udenfor, simpelthen, fordi at der kun er plads til én familie, og det er kronprinsfamilien.
Jeg må sige, jeg synes, pressemeddelelsen var så klodset og så dum.
Ja, hun blev også nødt til lidt at hæve landet igen, i hvert fald uddybe.
Har hun dog ingen hjælpere? Har de ikke nogen? Og nu har så set deres presseafdeling. Den er jo blevet kæmpe stor.
Ja.
Og vi kommer til at snakke meget mere om hele det her kommunikationsforløb, fordi det var også noget, der sådan spillede ret meget ind i forhold til Herlufsholm, som vi jo selvfølgelig også skal snakke om.
Så synes jeg til gengæld også, det er sørgeligt, hvis Joachim siger, at hans børn definerer sig i forhold til den, skal jeg tale pænt, titel. Det er da sørgeligt. Hold da op! Det er da sørgeligt. Har de ikke andet definerer sig i forhold til?
Jo, men jeg tror, hvis man på en eller anden måde... man skal jo tænke på, det stod jo i deres pas, ikke? Prins Nikolaj, det var hans navn, han har skulle forklare i børnehaven, da han var lille, hvorfor han ikke havde et efternavn. Så der er måske mange sådan, altså ligesom jeg hedder Jakob Heinl Jensen, og du hedder Helle Bygum, så er der måske en eller anden form for identitet forbundet med titlen, som også bliver en del af navnet. Altså jeg gætter bare.
Ja.
Jeg synes, det er voldsomt, men hele det her går ud og siger sådan, det må jeg ændre. Jeg troede faktisk, de var opdraget. Det er de også.
Trods alt.
Er de jo opdraget til at have stif op og lidt.
Ja, altså, og det er jo det, der er det usædvanlige i den her sag i virkeligheden. Det er, at de går ud og kommenterer på det.
Ja.
For det plejer man jo ikke at gøre. Ja. Og det gør man heller ikke. Har man heller ikke gjort i de andre lande, når man har lavet noget tilsvarende i Sverige og Norge, for eksempel. Eller man har ikke lavet noget fuldstændig tilsvarende, men noget, der minder om. Ja. Så har man jo netop ikke gået ud og kommenteret på det.
Nej, og det var jo i den grad altså en presset prins, som var det Ekstrabladet, der fik fat i ham der i den allerførste interview der, ikke? Hvor at det var helt uset, at det ikke er gået igennem Lene Balleby på en eller anden måde. Ikke?
Jamen det skete ligesom, altså under den her krise, der fandt de jo lige pludselig ud af prins Joachim og prinsesse Marie, vi kan ikke kommunikere igennem vores egen kommunikationsafdeling. Nej. Og det satte dem jo ud på sådan et... I et helt nyt sted, hvor de på en eller anden måde var nødt til selv at lave aftaler med medier og journalister.
Ja, fordi at Jacob, du dækkede jo det her meget intenst, jo, ikke? Og har også haft det her fokus på, hvad sker der egentlig sådan internt i det her? Hvad er det, der er gået galt i kommunikationen mellem dem, og også i kommunikationen ud af huset, ikke? Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvordan er det hele, altså, hvad skete der? Her, der nemlig vælter udtalelser ud for grevinde Alexandra også, og prins Nikolaj kommer på banen også, og prins Joachim selvfølgelig. Altså hele det her forløb af, at der bare er en kommunikationsarbejde, eller afdeling, der på en eller anden måde må være en lille smule stresset inde i det gule palæ.
Jeg tror også, de blev meget overrasket derinde over den udtalelse, der jo kom fra prins Joachim, prinsesse Maria grevinde Alexandra kort tid efter.
Ja.
Og det drejer sig jo egentlig, altså til at starte med, jeg har jo forsøgt at få en kommentar fra grevinde Alexandra, fordi det vedrørte hendes sønner, og selvfølgelig også fra prinserne selv. Og i den proces bliver jeg lige pludselig opmærksom på, at de citater, jeg får fra grevinde Alexandra, de skal ikke længere kun være fra grevinde Alexandra. Altså, de skulle simpelthen ned over Paris. Og da de så kom ned over Paris, så blev det ikke bare, det kommer som et lyn fra en klar himmel, og vi er såret. Så var det jo så, at citatet blev udbygget med, at vi føler os udstødt, eller børnene føler sig udstødt. Og da jeg lige pludselig stod med den, så tænkte jeg, at det, det er jo helt vildt, og jeg tænkte også, kan hun overhovedet udtale sig på, for prins Joachim og prinsesse Marie.
Ja.
Men det stod jo meget hurtigt klart, at det der var prins Joachims holdning til den her sag, at børnene følte sig udstødt. Jeg tror da, de var ganske rystet ind i kongehuset, og det er jo egentlig også det, men det kan være, vi skal ind på det senere. Det der med, at jeg har stadigvæk meget, meget svært ved at forstå, hvorfor man ikke, som både inde ved hoffet, både cheferne derinde, men sågar også kommunikationsafdelingen, ikke sørger for at være 100% sikker på, at når vi sender den her meddelelse ud, hvis der er nogen, der er utilfredse, at der ikke sker det, som der skete i slutningen af september, at de simpelthen går ud og går imod det hele og
udtaler sig.
Det er mig en gåde, at man ikke har gjort det arbejde inden.
Og udstiller en familiekulde, vi egentlig helst var fri for at blive vidne til. Vi har det ikke godt sammen.
Ja, fordi hvad betyder det egentlig, at vi får indblikket i sådan en her...
Det er ikke godt.
Familiestrid på den her måde, ikke? Det er jo noget værre råd.
Det er noget, de opfører sig. Jeg synes også, at dronningen fremstår som kold. Uempatisk. Og jeg synes, at Joachim... Altså, jeg havde rigtig ondt af ham, da han stod på gaden i Paris, og jo helt klart kæmpede med tårerne, da han blev interviewet til TV.
Ja.
Men det var ikke, altså nej, må jeg ikke godt blive fri for. Altså, jeg vil ikke have det der i kongehuset.
Så skulle det have været mig, der stod i en park fem dage senere, fordi da vi så står i den her park, og jeg står og interviewer dem, så kommer der en fransk dame over til parret og siger, bare så I ved det på fransk selvfølgelig, for mig vil jeres børn altid være prinser og prinsesser. Og da hun siger det, der må prins Joachim simpelthen vende sig om og begynder simpelthen at stå og græde foran mig. Jeg bliver dybt rystet faktisk over situationen, fordi det er jo, uanset om han er prins eller hvad han er, altså det der med, at et voksen menneske er så berørt af en situation, at han ikke bare, det er ikke bare en tåre, det er sådan, det er virkelig, det er virkelig grået, og prinsesse Marie
må trøste ham. Og
der er jo
mange ting på
spil,
fordi der er jo både selve sagen om, at hans børn har fået frataget det, ikke, og så hele kommunikationen. Men hvis vi, jeg synes faktisk, det er meget interessant, det her, hvis vi lige prøver at blive lidt ved, altså hvad er det egentlig, det betyder så for institutionen som monarkiet? Altså Lars, det her med, at vi får sådan blandet, nu siger jeg, noget smudder ind i den her fortælling, altså, gør det noget ved sådan opfattelsen i befolkningen omkring?
Det er i hvert fald noget, der har stor betydning, fordi hovedfunktionen, som et monarki har i de europæiske lande i dag, hvor de jo ikke har nogen politisk magt, det er jo netop, at de skal være et samlingspunkt. Og de skal vise, at de kan samle hele nationen. Og så er det jo klart, at der er nogen, der tænker, jamen hvis ikke engang familien kan være samlet, hvordan skal man så kunne samle hele nationen? Og det er jo det, der er, problemet i, at det kommer i til kongehus. Altså sådan nogle familiestridigheder, de findes jo i alle familier.
Ja.
Altså det hører man jo massevis af gange. Men det er jo selvfølgelig noget særligt, når det er et kongehus, fordi de netop skal helst være dem, der sådan udadtil repræsenterer den gode gammeldags kernefamilie og de gode gamle dage, hvor der ikke var nogen problemer, i hvert fald ikke udadtil, og hvor man altså også har den der rolle i dag med at være samlingspunkt for os alle sammen.
Men vi taler også tit om det her med, at dronningen har stået for et kongehus, hvor hun har sat pligten over alt. Det er jo både det, vi snakker om med dronning Margrethe, og også sågar med dronning Elisabeth. Og den her beslutning måske også var en del af det, ikke? Altså, hun synes, at kongehuset skulle være slankere, og så eksekverer hun og gør det her. Men hvad jeg bare tænker, det er, at pligten, hendes pligt, er jo sådan set også, som Lars siger, at samle familien, fordi at, som du siger, de ikke har nogen rolle, så at det at kunne samle den kongelige familie jo faktisk også en del af dronning Margrethes pligt. Og den del, hvis jeg må være så fri, den har hun simpelthen forsømt.
Ja, det må man sige. Jeg synes ikke, det er kønt at se, hvordan de indbyrdes har det. Det er tydeligt, at der er knas mellem kronprinsen og Joachim. De var så tætte, de der forlorne tvillinger.
Søvdetvillinger, var det ikke det, de kaldte?
Og det viser sig så, at så varmt er det forhold nu heller ikke. Og så synes jeg, at deres mor, det må jeg godt sige, Margrethe, har opført sig rigtig dumt. Hvorfor har hun dog ikke givet dem en god middag og sagt, at det bliver sådan? Og så har de kunne sige til hende, ved du hvad, mor, det kan du ikke være bekendt, at mine børn, de bliver aldrig sig selv igen. Og det hele. Hvorfor hun har gjort det? Det gør alle andre mennesker. Det er da noget sært, noget, de ikke taler sammen.
Jeg synes også, der ligger noget i, Jacob. Nu har du har jo også en skøn podcast om kongehuset, hvor I også har lavet året, der gik her. Der fik I fat i grevinde Alexandras presserådgiver, der jo så også var ude at sige, at de har jo simpelthen ikke hørt fra farmor, hendes to, altså Felix og Nikolaj her, ikke? Det er jo selvfølgelig noget at scoop. derfor, eller sådan vildt nok, at hun kommer og fortæller det, ja. Egentlig tænker jeg. Og også lægge et blik på, at der stadigvæk ikke helt er styr på, hvordan vi kommunikerer internt, eller der er i hvert fald ikke kommet en eller anden fælles udgangspunkt.
Nej, jeg tror, ligesom, dronningen har sådan tænkt, at det her, det er noget, der må, altså det er sådan noget meget officielt noget nu, og derfor er det ikke nødvendigt at tale sammen. Mm.
Men igen, det virker stadigvæk så, lidt, at det er ligesom at kaste endnu en...
Jamen fuldstændig ikke, men jeg tror, de har valgt i den familie, at nu lægger vi kortene på bordet, vi siger, hvordan det er, og hvorfor skal vi stå og lade som om, at alting er godt, hvis der stadigvæk ikke har været et eneste opkald. Og jeg må også bare sige, vi snakker jo tit om det der med, at dronningen er sådan lidt en dinosaur, når det kommer til teknologi, at hun ikke har en mobiltelefon.
Hun ved godt, hvad en telefon er. Men altså,
jeg må bare sige, hvis man evner at sende sin egen kommunikations... afdeling i byen på Instagram, hvor dronningen jo fik sagt, at hun var ked af det over hendes børnebørns reaktion og prins Joachims reaktion. Hvis man er i stand til det på Instagram, så må man altså også være i stand til at løfte knoglen på den ene eller den anden måde og ringe til prins Nikolaj.
Ja.
Jeg synes, det er en kold farmor. Jeg synes, jeg får et billede af en kold farmor, og det er jeg. Ja, det er det i hvert fald helst fri for.
Men noget, jeg synes, som jeg også godt. Synes, at det sender et billede på, det er faktisk, altså tiden løber simpelthen afsted, vi skulle også nå alt muligt. Men jeg bliver nødt til også lige at prøve at snakke lidt om den måde, som pressen egentlig har udviklet sig på, måske som jeg synes, at vi også får at se, når der kommer de her kriser, især omkring de her to større kriser her. Fordi, altså Helle, nu er det ikke for at snakke alder på nogen måde, men dengang, at du ligesom var aktiv... hofrapporter og var ude i marken på den her måde. Var det da nogensinde tilstedeligvis i orden at stoppe dronningen på vej ind til et andet arrangement på Nationalmuseet?
Nej, det er under alle omstændigheder, uanset alder, dårlig opførsel.
Men lige nu var der jo noget, man virkelig skulle have svar på.
Ja, det er dårlig opførsel. Det
og
gør det, man ikke.
Også i dag med de her, ja, hvor at hun jo ikke kan finde ud af at kommunikere.
Jeg synes, det er
Men det interessante var jo, at vi jo ofte ser den sådan mere kulørte del af pressen. Det kunne være Ekstrabladet, Se og Hør, eller også på BT, at vi måske går en lille smule længere i forhold til at snige et spørgsmål ind. Det har jeg før selv gjort mange gange. Men jeg har jo også altid egentlig som Helle haft sådan en opfattelse af, at hendes majestæt, det er lidt noget andet. Ja. Altså, der er simpelthen et eller andet der, men jeg kunne lynhurtigt også se under den her krise, at det har vi haft et opgør med i år, og det gælder ikke bare os, det gælder også Danmarks Radio, og TV2 har jo stået og så råbt spørgsmål til dronningen, og hun bliver jo, kan I se på reaktionerne, hun bliver jo en del overrasket over
irriteret,
det.
Irriteret,
og er simpelthen ikke i stand til at svare, men der bliver man nok også nødt til at gøre op med sig selv om man ikke måske kan klæde hende lidt bedre på til det.
Tænker jeg, Lars,
jeg tænker bare, at der er jo stadigvæk den forskel på dronningen og så de øvrige medlemmer af kongehuset, at hun vil jo nok være den sidste, der går ud og kommenterer i offentligheden på ting på den her måde.
Ja.
Og det betyder jo altså også, må vi lige sige midt i alt det her, at vi ved jo faktisk ikke, hvilken version af historien, der er den rigtige. Er det prins Joachims gren af familiens version af historien, eller er det kommunikationsafdelingens version, som jo siger, at de har fået besked flere måneder i forvejen. Og dronningen kan jo ikke gå ud og kritisere prins Joachim i offentligheden. Og derfor skal vi altså også lige passe på at være lidt kritisk over for de forskellige versioner af historien, vi får. Hvad er nu den rigtige? Hvem har haft kommunikationsproblemer? Er det, der kan jo også have været kommunikationsproblemer, det ved vi ikke. Internt er Joachims familie mellem ham og grevinde Alexandra eller prinsesse Marie, med hensyn til, om han har fået fortalt til dem, hvad han har fået at vide af dronningen. Og, altså, det ved vi jo ikke noget om. Mm-hmm. Så der er jo mange forskellige steder, hvor der kan være en kommunikationsproblem.
Men der må jeg også bare sige, at der vil jeg ønske så, at i den situation, for du er fuldstændig ret, Lars, det er noget, vi også har snakket meget om det her med, hvis den ene del af familien åbner op og begynder at fortælle, og den anden del af familien jo står i en situation, hvor de ikke kan. Jeg har spurgt kronprinsen rigtig mange gange, alt fra Halmtorvet til Ho Chi Minh City, hvor vi har været, og han bliver ved med at sige, det her er et privat anliggende.
Ja.
Og så gør den modsatte, eller den anden fløj gør noget andet, ikke? Men sådan som jeg ser det, så kunne man jo også inden for kongehuset sige, okay, måske begynder vi at åbne op over for nogle journalister, ligesom for at give dem et indblik i, hvad der er sket bag. Det gør man jo i Storbritannien, for eksempel. Ja. Der underretter man jo journalister og taler baggrund og siger, nu skal I lige høre sådan og sådan. For så vil man måske være i stand til måske at kunne skabe et lidt mere nuanceret billede af det, der er sket. Ja.
Og noget, som jeg jo også synes, at der virkelig blev tydeligt i den her sag, det var jo, at dronningen i hvert fald ikke var forberedt på, at der kunne blive stillet kritiske spørgsmål, som hun jo nok måske skal vende sig til nu, virker det som om, ikke? Fordi at det var jo sådan en lille smule usammenhængende, og det kom bag på hende der, da han var på vej.
Ja, hvornår har vi begyndt at råbe efter folk på gaden?
Ej, men det har man da gjort efter så mange.
Jeg synes, det er sådan. Jamen, det er da uforskammet.
Ja, det kan jamen, du mene, men det er jo stadigvæk en eller anden form for udvikling af, at de måske ikke sidder helt op på deres høje hest.
Det er ligegyldigt, men man opfører sig ikke sådan.
Nej. Men og ved du hvad, et sted, hvor de lidt undgår det, det er oppe i Norge, som jeg kunne godt tænke mig lige prøve at vende lidt blikket nordpå. Fordi der har de jo også haft deres helt egen lille, dog noget anderledes titel, sag i år. Og det drejer sig selvfølgelig om hende her, Märtha Louise, der nu gerne må kalde sig prinsesse dog, men har fået frataget alt sit kongelige arbejde. Og det har hun altså gjort, efter hun er blevet forlovet med sin kæreste gennem flere år. Ham her, shamanen Durek, der er sådan en lidt kontroversiel figur, siger, at han kan helbrede corona med en meget dyr amulet, man kan købe hos ham, og at man selv er skyld i forskellige
stakkes
sygdomme.
Kongehus.
Alle de her ting. Men det, der er spændende i den sag, det er for det første, så har de jo ikke taget hendes titel heroppe, vel? Nej. Altså, så hun hænger på en eller anden måde steder fast i selve familiebåndet. Ikke? En anden ting, der er bemærkelsesværdigt ved det her, det var den måde, at der blev kommunikeret på i forhold til den sag. Det var klart og tydeligt. Det gik hurtigt. Hvad gør vi herfra? Vi holder møder på slottet. Alle i den kongelige inderkreds er med. Vi går ud nærmest dagen efter og siger, her er planen.
Altså, måske skulle det danske Det Gule Palæ tage på en lille ekskursion til Norge.
Tag en studietur.
En studietur deroppe og lære noget. Men det er selvfølgelig også fordi, at man har siddet ned, man har talt om tingene. Märtha Louise er ligesom med på den her plan.
Ja.
Og så skal man jo også huske, at Märtha Louise beholder jo også sin prinsessetitel. Mm-hmm. Altså jeg tror, at det, man har været i gang i Danmark, det er i virkeligheden måske en lidt mere voldsom øvelse, end vi har set i andre europæiske lande, selvom vi har set, at man slanker kongehus og så videre. Så det der med at pille ved navne og titler, det er i hvert fald ikke noget, man gør på samme måde i andre lande.
Nej. Men forklar mig lige, når dronningen går ud og siger, at det er for at modernisere kongehuset. Jeg har altså stadigvæk ikke forstået det her sammen med jer tre. Det kan da være, ikke kan være, hvad er modernisering i det her?
Men det
her?
Kan være, du måske ikke kan svare på det, Lars, i forhold til, altså hvad tror du, der ligger i det?
Siger, så kan de blive, hvad de vil. Vil det sige, at man kan blive model og nøgenmodel? Kan de gøre lige, hvad de vil nu, fordi...
Altså man kan i hvert fald sige, at prins Nikolaj og prins Felix, men det er jo især prins Nikolaj, der har været tale om, har haft sådan en underlig mellemposition, hvor de på den ene side har... i princippet ikke, de har ikke skulle have apanage, de har så heller ikke haft de der forpligtelser i forhold til, at man formelt forventede, at de opfører sig på en bestemt måde. Men så har der jo alligevel været en hel masse mennesker i det danske samfund, der alligevel har forventet, at de opfører sig på en særlig måde.
Ja, ja.
Ting, de ikke kunne tillade sig at gøre. For eksempel, der var kritik af, da prins Nikolaj blev model. Og hvis man skal forstå det, dronningen har sagt om det her i den rette ånd, sådan som jeg tror, hun mener det, så er det jo, at hvis de så mere officielt bliver udskrevet af historien, så at sige, altså at de ikke officielt har den samme tilknytning til kongehus som tidligere, så kan de bedre tillade sig at gøre alle mulige forskellige ting, uden hele tiden at skulle blive kritiseret for det.
Men det stiller jo også bare det store spørgsmål, så at så vil man jo måske sidde som prins og tænke, men hvad har jeg gjort for, at vi skal derhen? Ikke? Altså, og det er jo det, der måske er en af grundene til, at den gren af familien er begyndt at udtale sig til pressen. Ikke? Fordi man sidder og tænker, vi har UK, prins Harry og hertuginde Meghan, som jo bekriger kongehuset fra Californien. Vi har prins Andrew, som har været anklaget for nogle helt vanvittige ting. Og selv de beholder deres titler. Så man kan jo måske godt forstå, hvis prins Nicolai og prins Felix sidder og tænker, hvad er det, vi har gjort forkert?
Mm. Nej, har haft en Burberry-frakke på.
Ja.
Ja, og ved du hvad, altså, og det kan jeg jo heller ikke sige noget om, men der er nok også en stor grund til, at han havde den Burberry-frakke på grund af, at han havde prins til fornavn. Altså, det vil jeg bare sige, det er et kæmpestort asset i modverden at have prins.
Men tror du så, at det er super, fordi det er jo lidt interessant, fordi det har jo helt sikkert en effekt på hans modelkontrakt, og selvfølgelig er han også en meget, meget køn dreng.
Bestemt,
men det er klart, det har en effekt.
Ikke sådan.
Men så kan det jo i givet fald være, at man så har tænkt ind med kongehuset. Det går ikke. at han går rundt og
prøver
sig.
Det er der jo også en teori på. Det var meget, som producer og journalist på programmet Julia og mig snakkede om tidligere, det her med, jamen er der også noget i forhold til hele det her jetset-liv, som de gerne vil lægge, altså som dronningen gerne vil lægge altså fra sig, ikke? Altså, som det ligner, at Nikolaj måske gerne vil føre. Med
altså, må man jo sige, at så ville det første, man skulle gøre, måske være at skille sig af med kronprins Frederik og kronprinsesse Marys skihytte ved at blive.
Det kan man sige.
Og så skulle man have tvunget dem til at tage en militæruddannelse. Fordi det var...
Ej, synes, der ikke,
nej, det diskuterede
tvinges.
Vi også sidste år. Det kan vi ikke komme ind på igen.
Jeg ikke komme videre. Nej.
Men altså, man kan jo ikke udelukke, at der er nogle ting, som dronningen også har i baghovedet, som hun ikke vil sige officielt eller offentligt, om hvordan de her forskellige personer opfører sig ikke opfører. Så det kom jo frem i forbindelse med Herlufsholm-sagen. Det var ikke meningen, det skulle have været frem, men der var jo en fra Herlufsholm, der fik sagt, hvordan prins Nikolaj havde været bortvist på grund af, at han overtrådte nogle regler, nogle alkoholregler og sådan nogle ting. Det er jo ikke sådan almindeligt at vise sådan, at det er nok de færreste unge, der har prøvet det. Det kan jo godt være, at der er nogle ting, nogle lige lasten, som dronningen, som vi ikke kender til, som dronningen så ikke har ønsket at bruge som officiel begrundelse.
Udover
de der principielle ting om at slanke kongehuset, ikke?
Tiden løber afsted. Ja. Det var altså Joachim og alle de her titler, og nu skal vi lige have en lille bitte... vi skal lige ryste hovedet lidt, ikke? Så vi starter lige med at tage en skiller.
Du lytter til Radio 4.
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Og den lille skæler, den viser jo, at vi skal have en quiz. Vi rykker lige ind i quizrummet et lille øjeblik. En lynquiz, for at vi lige, inden vi går videre til den næste krise, så synes jeg også, vi skulle have det lidt hyggeligt. Er I klar til, at vi lige tager et par hurtige spørgsmål om lidt andre små ting, der er sket ude i den store kongelige
verden? Jeg tager
altid en quiz og Jakob, så må du... Du lærer noget, er det ikke det, jeg plejer at sige til dig? Ikke?
Du husker, hvor godt det gik mig sidste år, ikke også?
Ja, det husker jeg ikke. Det gik mig
rigtig godt.
Det var det, min coronatårer, jeg kan huske.
Ja, der er mange undskyld. Nu skal I bare høre her. Vi skal selvfølgelig, når vi skal hygge os, så skal vi jo til Odense Blomsterfestival. Det kan I nok forstå.
Ja.
Kronprinsessen, hun er nemlig protektor for Odense Blomsterfestival. Der var 10 års jubilæumsår for hendes protektorat her. Og protektion, undskyld Lars, det har du rettet mig i et af de allerførste programmer, du var inde i.
Det er rigtigt, det hedder protektion. Det er rigtigt.
Protektion. Ej, jeg tror ikke næsten...
Det var sådan noget, tyskerne prøvede at gøre Danmark til.
Jeg tror nærmest ikke, jeg har sagt det, siden du rettede mig den gang før nu.
Det er godt, vi får det rigtigt igen her. Yes.
Ja, men det hun skulle som protektor for det her, det var, hun blandt andet skulle navngive en ny rose. Den kom med navnet The Most Beautiful. Hvem er den her rose dedikeret til? Ja, der... Ja?
Jamen, hvad hedder det? Prince dedikerede den til sin... kæreste, som er en amerikansk kvinde.
Jakob, hvor er det flot og helt uden...
Det er også lidt sådan, for jeg var i Odense for at dække netop den blomsterfestival.
Ja, selvfølgelig var du det. Men jeg tænkte bare, det var måske noget, hvor du faktisk måske ikke var taget med.
Det var det ikke, fordi det var lige efter Herlufsholm-krisen, jeg skulle høre, om
så vil jeg gerne sige det samme som Jakob.
Ja, fordi at det var... Nu har du nærmest sagt det, ikke? Fordi at det var nemlig... Altså, det var musikernes Prince X-kone, den her. Men det var så sangen The Most Beautiful Girl in the World. Den handler om X-konen. Rosen var opkaldt efter sangen.
Ja,
det var så flot. Ved du hvad?
Jeg ved ikke, om det var det helt, men altså, jeg føler også, lidt ødelagt en quiz. Det må du undskylde.
Du havde jo lige siddet og sagt, du var dårlig, så jeg kan godt forstå, at du havde brug for at vise
bladet.
Jeg synes, det var flot, Jakob. Så tager vi bare spørgsmål nummer to. Der var altså ikke noget point til jer to i den her.
Vi fik jo ikke en fod til.
Nej, det gjorde ikke.
Jeg synes, det er okay. Når man ved så meget om det, så er det fint.
Og den her gang, så får I altså... man siger ikke noget, før der kommer en svarmulighed, vel?
Godt.
Vi oplevede også noget i år, hvor vi blev inviteret indenfor på Amalienborg i det, der blev kaldt Palæerne Danser. Det var forskellige balletfilm, der var optaget på de fire palæer, og så sendt sammen med sådan en live-forestilling. Hvad var anledningen til det her arrangement? Var det en regerings jubilæumsgave til dronningen fra hendes søstre? Var det i forbindelse med fejringen af 300-års jubilæet for Dansk Teater? Eller var det sidste gang, dronning Ingrids hæderslegat skulle uddeles, og det havde søstrene så valgt at gøre på den her måde?
Hvad var det første?
Det var, om det var sådan en regeringsjubilæumsgave fra søstrene til dronningen. Altså
det tror
hendes
jeg.
Egne søstre.
Det er svært, det her.
Jeg tror, jeg ved det.
Ja, Lars. Nej, eller det ved jeg så ikke.
Nej, jeg er meget i tvivl. Jeg synes, det er tre gode svar.
Tak. Tak skal du have.
Jeg mener, jeg kan huske det den sidste.
Ja.
Det mener jeg. Jeg kunne huske.
Det er rigtigt, Lars. Ja. Var det flot? Så var der et point til dig. Og ved I hvad, er I klar til den næste kære?
Har det så overhovedet ikke noget med regeringsjubilæet at gøre?
Nej, ikke det.
Ikke,
ingenting.
Det, det var hendes, Ingrids legat. Ja.
Og det var åbenbart dronning Ingrids store drøm, at det her det skulle finde sted. Og nu blev det så endelig realiseret med, og det var især prinsesse Benedikte, der stod tro meget bag for det, men så var det altså hendes tre døtre her, der ligesom var værter på hele arrangementet. Det var et meget, meget fint arrangement, synes jeg. Mere kultur ind i de gamle slotte der. Det var ret vidunderligt. Nu skal vi videre til Herlufsholm. Vi kommer ikke udenom det. Og når jeg siger vi, så kan jeg jo altså også lige indskyde, at det er monarkiet, vi er i gang med. Vi kigger tilbage på året, der er gået i kongehuset, og i studiet er Helle Bygum, Lars Aarbakke og Jakob Hein Jensen. Alle sammen noget med kongehuset at gøre, ikke? Historie, yes. Journalister og så helt. Prøv at høre her. Den her næste helt store udfordring, som kongehuset den står over for i år, den blæste de sådan set også lidt op selv, på samme måde som den anden, men lidt mærkelig håndtering af det. Men jeg taler selvfølgelig om Herlufsholm her, og det var efter TV2, de viste dokumentaren om, der hed Herlufsholm Hemmeligheder, hvor der blev afdækket systematisering, mobning, voldskultur og alt muligt frygteligt, der fandt sted på den her gamle fornemme kostskole. Det gik selvfølgelig ud over, at ud over vores kronprinspar, hvis ældste barn gik på skolen, og deres datter skulle til at starte, og Mary og alt hendes arbejde med Mary Fonden, der prøver at bekæmpe det her mobning, hvordan skulle det hænge sammen, ikke? Hvordan er der troværdighed i det her? Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig først, Helle, fordi at du har jo beskæftiget dig meget med kronprinsessen, men også med hendes arbejde i den her Mary Fond. Det var første gang, vi sådan reelt har set Mary stå alene i sådan en her form for shitstorm, hvis jeg må kalde det det. I hvert fald med nogle ret sådan voldsomme angreb på hende. Hvordan oplevede du det forløb? Hvordan oplevede du hende være i det forløb?
Jeg tror, det er første gang, jeg har set hende blive sådan lidt shaky.
Ja.
Det var ikke nogen rar situation for hende.
Mm-hmm.
Og jeg har tit, jeg har faktisk tænkt lidt over, var det pressen, der gik for langt? Altså, var de meget pågående? Hvad kunne hun svare? Og hvad kunne hun gøre? De havde jo sagt, kronprinsparet, at først så gik de lynhurtigt ud og fordømte, hvad der skete. Det var brandflot, usædvanligt. Det var aldrig set før. Mm. Yes, thumbs up. Og så gik de derefter og sagde, vi venter lige på, der kommer en undersøgelse, og der var Facebook og medierne jo fuldstændig fra den, altså de skulle jo op, altså Herlufsholm skulle jo brændes ned, altså vi kunne slet ikke vente på at høre, hvad der egentlig var sket, vel?
Nej, nej, det gik meget hurtigt der i starten.
Der synes jeg nok, de var meget korrekte, og jeg synes, de gjorde det rigtigt, at de sagde, vi venter lige på at få den rapport. Det er selvfølgelig irriterende for pressen, at man skal vente på sådan noget savligt noget. Men altså.
Men Helle, problemet er måske også, at de ikke, altså fordi de sagde jo faktisk ikke, at de sagde, at vi afventer situationen. De sagde ikke, at de afventede rapporten. Jeg tror måske, at de fleste kunne forstå, hvis de afventede en rapport, men det blev
og
ligesom.
Og det sagde de faktisk. Det er
rigtigt, at de var i hvert fald meget hurtigt ude for at skrive en lille skriv om, at vi afventer.
Det var flot. Der gik de og sagde, det synes jeg også er flot.
Og Jakob, så kunne jeg jo så godt tænke mig at høre dig. Fordi at du er jo så som en del af pressen, og du er med ude og til blandt andet blomsterfestivaler, hvor at der også kan stille spørgsmål. Ikke? Og du var så også med kronprinsessen på opgave her på Haslev Idræts Efterskole. Og jeg tror måske, at det er især her, at det på en eller anden måde eskalerer, eller det bliver underligt, i hvert fald sådan igen rent kommunikationsmæssigt. Prøv lige at forklare, hvad det var for en oplevelse at være til stede der sammen med kronprinsessen, og hvad det så var for en kronprinsesse, du mødte. Jeg tænker nærmest, der er jo ikke nogen, der kan huske, hvad hun lavede der. Det eneste, man kan huske, det er alt det, vi har rakt rundt om.
Og det, der var meget specielt ved det her besøg, det var jo, at det var første gang, hun var ude at arbejde for Mary Fonden efter krisen. Kronprinsessen besøgte Haslev Idræts Efterskole den 14. juni, tror jeg det var. Det er altså 6 uger efter dokumentaren første gang kommer. Så det er ret langt inde i forløbet. Så jeg tror ligesom, man har tænkt, nu er der lidt mere, måske der er lidt mere ro på nu. Måske kan vi få det til at handle om Mary Fondens arbejde. Men Mary Fondens arbejde er jo at bekæmpe mobning, trivsel blandt unge osv. Så det var jo også det besøg på Haslev Idræts Efterskole skulle handle om. Og jeg vil sige, at den første del af besøget gik jo sådan set meget godt, fordi der er jo ingen tvivl om, at det er en af kronprinsessens mærkesager. Så hun sad jo Og der var ligesom nogle unge mennesker, som talte med hende og havde dialog med dem. Men bagefter, så gik det jo fuldstændig galt. Og det gjorde det på grund af to ting. Kronprinsessen havde, hun kom med en eller anden, noget, der er født i en eller anden pressetjeneste. Et meget politikeragtigt svar med, at selvfølgelig jeg tager mobningen seriøst, bla 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 bla.
Ja, det var vel nærmest sådan mere et statement. Det var ikke rigtig et svar
på noget.
Nej,
det var ikke et svar, det var et statement. Og sådan et meget, altså når politik er værst svar, ikke? Altså hvor man ikke rigtig siger noget. Og det fyrer hun så af foran pressen her. Men vi er jo mange på det her tidspunkt, skal I huske. Fordi at alle medierne går op via Danmarks Radio, TV2, Ekstrabladet, BT og hele vejen rundt. Ikke? Problemet er jo, at vi så tænker, når nu kan vi stille nogle spørgsmål til kronprinsessen. Det kan vi ikke. Hun vender sig om og går, imens der bliver stillet spørgsmål. Og det så meget, meget uheldigt ud. Men hvad der så blev endnu mere uheldigt, var jo efterfølgende. Fordi så gik jeg jo rundt og talte med eleverne på efterskolen om, hvordan det havde været at have kronprinsessen på besøg. Og jeg må sige, helt åbne spørgsmål. Hvad synes du om kronprinsessens besøg i dag? Jeg tror, det var det 12 elever ud af 15, jeg talte med, kaldte hende hyklerisk, dobbeltmoralsk osv. Sådan nogle ord er kronprinsesse Mary aldrig nogensinde, har hun aldrig været vant til at få sat på sig og på sit arbejde før. Og jeg var faktisk overrasket over, at eleverne egentlig reagerede så hårdt. Men de havde jo også set dokumentaren.
Ja, det er tydeligvis noget, de også havde snakket om.
Og noget, de gik rigtig meget op i. Og det var jo, der var jeg tænkt, nu det her, der er simpelthen point of no return for dem. De bliver nødt til at trække prins Christian ud, hvis selv unge mennesker går rundt og så åbenlyst synes, at det er forkert.
Ja.
Men Jacob, der vidste vi, at han ville blive trukket ud. De kunne da umuligt komme tilbage og sige, nå, nu har vi lige tænkt os om. Og nu, nej, de kan godt få lov at gå
der. Det gjorde vi nemlig ikke, fordi så ugen efter, og det her det er den 20. juni, jeg ved ikke, det forløb, det står meget klart i min hukommelse, fordi jeg var med hele vejen, men den 20. juni, så er vi i Holland, eller i kongehuset kaldt det Nederlandene, under sådan et erhvervsfremstød med kronprinsparet, hvor de skal sætte fokus på dansk erhverv og den grønne dagsorden, alle de ting, kronprinsparet er rigtig, rigtig gode til. Og da vi så er dernede i Holland, er vi jo igen samme medier afsted, og alle medier står jo simpelthen, vi kun taget med for at skrive om Herlufsholm-sagen. Så kronprinsparet bliver nødt til at lave et doorstep i Holland, der absolut ikke har noget med det erhvervsfremstød at gøre, og der vælger de så modsat ugen før, hvor kronprinsessen vendte sig om og gik, ligesom at sige, nu tager vi alle spørgsmål. Men svarene blev igen meget politikeragtige på nær kronprinsen, der jo så bevæger sig ud i en. Og det var meget uheldigt, fordi så kom han ud i sådan en, at vi skal jo også huske, at der er mange elever, der har haft gode oplevelser på Herlufsholm. Og det viser noget om, hvor kronprinsparet er den 20. juni. Fordi hvis kronprinsen står og forsvarer Herlufsholm efter 6 ugers massiv kritik, så tror jeg altså ikke, at vi skal regne med, at kronprinsparet på det tidspunkt ville trække prins Christian hjem. De gjorde det, da rapporten fra Styrelsen for Kvalitet og Undervisning kom. Der var ikke nogen vej, men det var den undersøgelse, der var tunge på vægtskålen for kronprinsparet.
Det var også den, de ventede på.
Når man lige kigger tilbage på sådan forløbet nu, altså det var jo, ja, som I også er inde på, sådan en helt. Der var ikke rigtig nogen vej tilbage der, da den der rapport så landede. Men Lars, jeg så også, du var også ude og udtale dig ret mange steder i forhold til, at det her også var en rimelig, altså det var en virkelig prekær situation, også i forhold til, at hvis de også bare tog mod med det samme, altså hvad var det så for en signal at sende, når vi bliver nødt til at have noget
altså,
på
bordet? Altså jeg mener jo, at det der var fejlen, det var, at de oprindeligt overhovedet besluttede, at de skulle gå på Herlufsholm.
Ja,
det var jo... Og det var meget, det undrer mig stadigvæk, hvorfor man har besluttet det.
Ja.
Fordi det er jo i strid med alle traditioner i kongehuset. Man har jo ellers gradvist moderniseret på alle mulige forskellige måder op igennem 1900-tallet frem til i dag. Med blandt andet skolegang, med at dronning Margrethe, hun gik i første omgang i skole hjemme på Amalienborg, og så kom hun privatskole osv. Kronprins Frederik og prins Joachim, de gik jo også i privatskole, men kom så på et almindeligt gymnasium. Og så besluttede man meget, meget klogt, at prins Christian og prinsesse Isabella skulle gå i en helt almindelig folkeskole. Men så pludselig, da de skal til at da han skal til i gymnasiet, og hun skal have den sidste tid i folkeskolen, så beslutter man at gå et skridt baglæns og blive mere distanceret fra resten af befolkningen, i stedet for at nærme sig at blive mere i øjenhøjde og med det, folk. Og det er det der over. Mærkelige beslutning, hvorfor man pludselig har foretaget sig.
Jamen er det ikke, fordi fætteren er blevet student dernede fra?
Det kan, nej, så, det kan jo godt være, men i hvert fald er det ikke en tradition, at der er nogen, der har gået på Herlufsholm. Det var noget, der startede med prins Nikolaj. Det er jo ikke, jeg tror, der er mange, der har troet, jamen det har de kongelige sikkert altid gjort, men det har de overhovedet ikke.
Nej, men der er, det er det, der er også en joker, og det er, at... Ja, det kan også handle om noget mere banalt. Altså en helt almindelig familie. Man spørger børnene, hvor de gerne vil gå, og vi skal huske, at kronprinsparets bedste venner, eller nogle af deres bedste venner, deres tætte omgangskreds, Jørgen og Malu Skel, de har en søn, der hedder Holger, der gik på Herlufsholm. Bedste venner med prins Christian. Så jeg tror egentlig, måske grunden til, at han ender der...
Det kan selvfølgelig også
være. Men det er alligevel stadigvæk sådan, at det er jo netop ikke en helt almindelig familie.
Nej, det er ikke
det. Man skal tage hensyn til, at det er en familie, som også bliver fulgt meget i pressen, og offentligheden interesserer sig for, og hele befolkningen interesserer sig for, hvad de foretager sig. Og de der ting, der kom frem i TV2-dokumentaren, var selvfølgelig meget, meget ekstreme. Men det er jo ikke noget nyt for dem, der har fulgt lidt med, at der sker, og altid er sket specielle ting på Herlufsholm. Det har der været TV-udsendelse om før.
Nej, det har nærmest været en del af myten om stedet.
Ja, og ikke bare nyt. Der har været dokumentarudsendelse om det tidligere også, hvor man også set, hvordan de har slået sig. Ja, de kunne næsten lige så godt holde ridderturneringer. Og, altså, det er jo så gammeldags og fuldstændig outdated, det der foregår. Det er på mange måder, at det kan man undre sig over, at man ikke så har forklaret kronprinsparets børn, hør her, det kan godt være, I helst vil gå der, hvor jeres venner går, men det går altså ikke, fordi vi har den der særlige rolle i samfundet, som vi har.
Så det måske... Kronprinsen kan jo så sige, jeg har jo også sammen med Joachim, vi har jo også været på kostskole, og altså, jeg tror, at hvis børnene siger...
Ja, et år.
Men der er også forskel. Der er også noget andet i at sende lidt til udlandet. Altså, det giver måske sådan en anden. Her lærer du også noget andet og en mere internationalt udsyn.
Tror du ikke, at næste udsyn, det er som at komme til udlandet? Det tror
hvis
jeg.
Men det er stadigvæk en koloni, ikke?
Hvis kronprinsparet googlede Herlufsholm, så ville nogle af de første artikler, der kom op, ville jo være Christian von Hornslet, der fortalte om alle mulige mærkelige sex-ting, og altså alt muligt, hvor man må kigge på den skole og tænke...
Og igen alle deres venner spørger
hvordan kan vi... Hvordan, altså, det er jo en bombe, der ventede på at detonere.
Men deres venner ville have helt givet sig, at det skal I ikke tro på. Altså, sådan er det. Det er også dem, der går rundt og siger...
Og det er med til at give karakter.
Den der TV2-udsendelse, det er jo heller ikke sandt. Det er jo bare fuldstændig... Altså...
Man kan sige, at de har jo faktisk fået lukket den her sag på en måde. Altså lidt mere elegant, end de fik lukket hele det her Joachim-forløb. Ikke? Så der har alligevel været en eller anden form for kontinuerlighed i afslutningsforløbet i hvert fald.
Og de gjorde det jo faktisk også ved, og, altså, da de ligesom valgte at trække dem ud, der kunne vi jo også se sådan rent, vi måler jo kongehusets popularitet flere gange om året på BT via YouGov, i en repræsentativ undersøgelse. Vi kunne simpelthen se i foråret, der i juni, at kronprinsparets popularitet, Marys, lå i februar omkring 80, nærmest, jeg tror på 81, kronprinsen også deroppe. Vi kunne simpelthen se, at de faldt ned i starten af 70'erne under Herlufsholm. Men det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger, Tue, fordi lige så snart de trak børnene ud, så bouncede de lynhurtigt tilbage op på de 78%. Så jeg tror, det havde en kortvarig effekt, men kronprinsparet var lige så populær efterfølgende.
Ja. Det var de to kæmpe store kriser, vi kunne snakke om i dag i kriseprogrammet. Det lyder altså voldsomt.
Jo, men jeg synes, der er en aspekt i kronprins.
En hurtig kommentar.
Jamen, det er så meget hurtigt.
Yes.
Jeg synes, at deres reaktion i forhold til Herlufsholm, den var meget fornuftig og meget moderne. Ja. De vil ikke lade sig styre af folkehavet og folkedomstolen. Færdig. De vil have fakt, så skal de nok tage stilling. Det er sådan, vi andre tænker. Undskyld.
Jeg tror, hvis jeg havde en søn, der gik på Herlufsholm, og jeg så TV2's dokumentar, så tror jeg faktisk, jeg ville trække ham ud øjeblikkeligt.
Ja. Ved I hvad? Vi skal hygge os lidt. Vi skal til anden del af min lille quiz.
Ja.
Er I klar på det?
Ja, ja.
Godt, ved du hvad? Så tager vi lige en skiller, og så kan I lige tage en lille kop vand, og så tager vi sidste del af quizzen, ikke?
Jo.
Livet præsenterer...
Så gælder det om at vise, hvor dygtige I kan blive.
Ja, fordi vi bliver også nødt til at hygge os lidt, ikke, i alle disse krisetider. Og noget, der var hyggeligt, det var, at den tidligere dronning af Nederlandene, vil jeg så også sige, Beatrix, hun var en tur på Amager sammen med hendes slyngveninde dronning Margrethe tilbage i maj for at fejre 500-året for den her nederlandske indvandring på Amager. Der var nogle vidunderlige billeder derudfra. Her der fik de altså en skøn gave af Dragørs borgmester. Hvad fik de? Og der er selvfølgelig tre valgmuligheder. Og du står og... Nej, du ved det heller ikke helt. Du
nej,
står
nej,
og...
det gør
nej,
jeg
det er godt.
Overhovedet ikke.
Godt. Så skal jeg høre her. Fik de en fastelavnskøllevær? Eller fik de en af de der sjove, pelsede donutformede hatte, som de går med, eller gik med ud på Amager? Eller fik de hver sådan en broche, der forestiller en lille grøntsagskurv, fordi at det jo var grøntsager og sådan landbrug, som hollænderne de kom med?
Åh, altså det sidste lyder jo absolut mest sandsynligt.
Ja, det er det mest smagfulde.
Men omvendt så tænker jeg, at hvis den er med, så må det næsten være en af de to andre.
Hvorfor siger du det?
Ja, fordi at ellers så ville det være for nemt.
Nej. Ja,
hvornår var det, siger du? Var det omkring fastelavn?
Nej, det var tilbage i maj.
Nå. Og så kan jeg også lige... Første.
Altså, de har køller derhjemme, for dem fik de ved et eller andet officielt besøg i Dragør af den daværende kvindelige borgmester. Yes, og prins Henrik, han var ved at slå en eller anden ned med den, for sjov ganske vist. Jeg har ikke fået en køl. Jeg tror, det er mest sådan... Ja, det har været den brosje.
Brosjen,
det vil jeg faktisk
smag.
Også sige.
Du går også på
brosjen. Ja. Bare for sjovt, så prøver jeg at tage den der hat.
Du tager den donutformede hat. Ved du, dronning Beatrix, som kom faktisk i noget, der mindede ret meget om i formen. De fik selvfølgelig to faste lavnskøller.
Nej.
Og så sad de to hyggelige damer ellers der, og sådan også nemlig hygge, sådan he, vil slå hinanden lidt i goppen med det.
Ja. Det er simpelthen billeder, jeg har glemt.
Så har de, de fik en hver. Det er jo bare den ting derude, at der er faste lavns tyndeslagning til hest. Ja, så det fik de også at se.
Det er en meget stor begivenhed.
Der var simpelthen ikke noget...
Der var ingen point.
Meget stor begivenhed. Der var ikke noget point. Så skal vi lige også snakke lidt om nu snart tidligere prins Felix, fordi at ham fik vi at se som bror. Hvad? Ham fik vi ligesom hans bror at se som model i år, var det jeg prøvede at sige. Prinsen han fyldte 20 i år. Han fik taget nogle utroligt smukke billeder sammen med en meget smuk kvindelig model med efternavnet Reventlow, som måske der også er lidt adelig aner der, tænkte jeg lidt i. Men hvilket dansk smykkefirma var det, de stod model for?
Det kan jeg sige, inden du...
skal vi lige have de tre valgmuligheder til Janne? Geo Jensen, Pandora eller Ole Lynggaard?
Det er den første.
Mm, det er simpelthen det, du kommer med.
Ja.
Mm. Så du går imod folkestemningen.
Jeg kan slet ikke forestille mig, det er Geo Jensen, men det er det da nok, når du siger det. Jeg vil tro, det er Pandora.
Okay.
Det er det.
Ja.
Altså, Jacob lyder så sikker, så jeg skynder mig derop på Geo Jensen.
Holder du fast i Pandora, Helle?
Ja.
Pandora, Helle. Det var Geo Jensen.
Ja,
ja. Gammel hæderkrone.
Han hænger faktisk. Nu har jeg jo tilbragt utrolig lang tid i Københavns Lufthavn i løbet af det sidste halve år.
Ja.
Og der hænger det med sådan en gigantisk billede ved Geo Jensen-butikken.
Det er nemlig rigtigt.
Den kønne unge mand, ja.
Ja, og han hænger simpelthen lige ned for enden af en kæmpe gang. Ja. Så han følger en hele vejen. Jeg kommer også tit ud i den lufthavn, kan jeg godt sige det. Så var han pæn. Nå, skal vi lige nå det allersidste spørgsmål? Det kan vi godt.
Jeg synes, du har lidt for meget helt sprøjten i dag.
Ja, du har...
Han har nok trænet.
Ja. Nu skal I høre her. I år der blev der indstiftet en ny pris med navnet Prins Henrik-prisen. Den hylder mennesker, der beskæftiger sig med noget, der lå prinsens hjerte meget nært. Der er 300.000 kroner og en skulptur, som følger med prisen. Hvad er det for en pris? Er det en lyrikpris, en billedhuggerpris eller en pianistpris? Helle, du får lov at starte.
Jamen, han var jo... Det hele lå ham jo på hjertet. Jeg tror, det er en lyrikpris.
Du tager lyrikken. Lars?
Ja, jeg ved det ikke, men jeg gætter på billedhugger.
Billedhuggeren.
Jeg hopper altså også på lyrikken.
To på lyrik, en på billedhuggeren. Det er lyrik.
Nå.
Sådan, Helle. Ved du hvad, så fik du dit første også point, og du fik simpelthen dit tredje point. Og så har vi egentlig en... Nej, ved du hvad, vi kan godt lige tage det sidste spørgsmål. Skal vi ikke gøre det?
Det gør vi.
Vi tager lige det sidste spørgsmål her. Fordi at regeringsjubilæet, det blev fejret på alle mulige måder, og det har så også sendt dronningen på sådan kreativt arbejde mange steder. Hun har blandt andet stået bag ved årets julemærke, og de her tilbagevendende lanceringer, der står hun også bag en af de andre. Hvad er det, hun også har tegnet eller lavet, udformet i år af de her muligheder? Du sidder ikke og slår noget op på din telefon.
Nej,
undskyld,
er det sådan noget? Er det noget at gøre med det her? Er det noget at gøre med det her?
Nu kan I prøve at få tre valgmuligheder. Stod hun bag forsiden på Folkekirkens årlige påskehilsen, der bliver sendt ud til alle landets præster? Var det årets korssting for Foreningen for Håndarbejdets Fremme? Eller har hun dekoreret årets julekugle fra Royal Copenhagen?
Det er nummer to. Korssting.
Korssting, siger Jakob.
Det mener jeg også, jeg har hørt.
Jeg troede, det var nødeknækkeren.
Men jeg er ikke helt sikker.
Ja, den stod den også bag. Ja. Ja, den er nærmest også årligt tilbagevendende.
Ja, men, ja. Nå.
Jeg kender også på Korsting.
Korsting, Helle, hvad siger du?
Nej, så tror jeg på Folkekirkens Nødhjælp.
Du tager Folkekirkens Nødhjælp. Korsting er det rigtige svar. Jakob, du går ud af quiz med bravure.
Ja, det var egentlig også fordi, at det der var så sjovt ved det der Korstings, der var sådan et arrangement, hvor der dukkede ualmindeligt mange journalister op, hvor man sad og tænkte, er Korsting virkelig noget, der vedrører så mange mennesker? Men det var fordi, at arrangementet var midt under krisen.
Ja, ved I hvad? Tiden er gået i dag. I kommer heldigvis tilbage næste uge. Det var så dejligt at have besøg af jer, Helle Bygum, Jakob Heinen og Lars Hovbakke. Vi ses igen om en uge. Nu får I nyheder, og glædelig jul derude.